O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la întâlnirea cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-l salut astăzi împreună cu noi pe pastor Cătălin Bărbulescu, directorul Centrului Media Adventist. Bun venit!
Bine te-am găsit, Adi, mulțumesc pentru invitație.
Avem astăzi o carte specială de prezentat, cartea lui Paulin Giurgi, A fi sau avea. Paulin Giurgi este vicepreședintele Hope Media Europe, așa că aș vrea să te întreb ce înseamnă Hope Media Europe și care este legătura dintre instituția asta și Speranța TV.
Hope Media Europe nu este altceva decât o altă filială a canalului de televiziune Hope Channel, instituție din care facem și noi parte. Da? Deci suntem televiziuni surori, dacă s-ar putea spune lucrul acesta. E adevărat că există o diferență între Speranța TV și Hope Media Europe, în sensul că Speranța TV aparține Uniunii Adventiste a Bisericii Adventiste, a Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, în timp ce Hope Europe aparține diviziei europene. Deci e un pic mai larg spectrul televiziunii Hope Europe decât al televiziunii Speranța. Care sunt raporturile dintre cele două televiziuni? Există o bună colaborare între noi și Hope Europe. De altfel, Paulin, autorul cărții, a fost în România în primăvara acestui an de vreo două ori. Am avut un schimb de experiență. A venit cu câțiva colegi de-ai lui din conducere în prima vizită, în a doua vizită a venit cu redactori, prezentatori, moderatori ai unor emisiuni pe care ei le organizează acolo. Deci există un schimb de experiență constant cu această televiziune. Mai mult decât atât, atunci când Speranța TV și-a început drumul cu vreo 15 ani în urmă, Hope Europe, care la momentul acela nu era altceva decât Stimme der Hoffnung, dar Hope Europe a contribuit foarte mult la dezvoltarea instituției noastre. Deci ne-au susținut atât cu idei cât și cu aparatură. Știu că cei care au fost implicați la vremea respectivă în dezvoltarea proiectului din România au colaborat foarte bine cu cei de la Hope Europe.
Mulțumesc că a fost așa o introducere ca să înțelegem și relația pe care avem cu autorul. Ce vreau să te întreb, încă de la început autorul lansează o provocare. A fi om de succes înseamnă automat a fi fericit? Ce crezi? Cum e? Pentru că de multe ori în mentalul colectiv a fi om de succes înseamnă a fi fericit, dar în realitate...
Da, el pleacă de la acest mental colectiv. Deci pleacă de la abordarea majorității oamenilor. Dom'le, când voi avea succes? Și aici vezi, cum definești succesul? Pentru că până la urmă succesul are atât de multe aspecte, nu? Pentru unii succesul înseamnă o anumită sumă de bani, pentru alții înseamnă o anumită poziție în societate, pentru alții înseamnă un anumit statut social, pentru alții înseamnă un anumit număr de diplome, pentru alții înseamnă o familie de un anumit număr. Nu? Deci e foarte greu de definit succesul din perspectiva aceasta și din nefericire, de foarte multe ori succesul nu îmbracă forma pe care ai vrut-o, sau când ai ajuns acolo unde credeai că este succesul, îți dai seama că e doar o treaptă intermediară, că de fapt mai există ceva și parcă l-ai vrea și pe acela și tot așa. Deci nu cred că există o abordare sănătoasă să consider că vei fi fericit atunci când vei avea succes. Ba, din contră, și asta este abordarea pe care o găsim în carte, autorul subliniază ideea că ești, pentru a avea succes, trebuie să fii fericit. Deci fericirea vine înaintea succesului, succesul este un efect al fericirii, nu? Fericirea este o cauză a succesului și nu invers.
Aceasta e foarte interesantă perspectiva.
Da, pentru că până la urmă titlul în original sună un pic diferit față de limba română. Nu, e imposibil de tradus în limba română. Deci ce ați făcut voi la editură este un lucru foarte bun. Cred că cea mai bună traducere, cea mai bună adaptare a titlului, Behave, ar suna titlul în limba engleză, așa. E, ideea este că a avea, da, e mai important decât a fi e mai important decât a avea. Succesul este ceva ce ai. Fericirea este ceva ce ești. Da? Și aici mi se pare o tensiune extraordinară și mi se pare extraordinar de provocator titlul acesta într-o lume în care a avea este întotdeauna mai important decât a fi și mai ales că această scriere vine din partea unui om de televiziune. No, și atunci la televiziune este important să ai, nu? Să ai notorietate, să ai expunere, să ai un număr de subscriber sau un număr de oameni care te urmăresc și există întotdeauna tensiunea și pericolul acesta de a pune accent mai mult pe a avea decât pe a fi.
No. Avem o surpriză pentru telespectatori. Paulin Giurgiu este în direct prin telefon cu noi. Bun venit, Paulin!
Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur să vă aud.
Te salut, Paulin.
Vă salut cu drag, mă bucur.
Mulțumim că ești cu noi. Știu că ești într-o ședință importantă, dar mulțumim că ai acceptat să stai de vorbă cu noi în emisiunea aceasta și aș avea o primă întrebare. Ce a însemnat pentru tine cartea aceasta? Care e mesajul pe care ai vrut să-l transmiți în mod special cu această carte?
Da, într-adevăr, am ieșit din ședința boardului Hope TV pentru a fi cu voi în emisiune și mă bucur. Ce a însemnat pentru mine cartea aceasta? În primul rând a însemnat, eu știu, o confruntare cu mine însumi, în primul rând, o clarificare a propriilor țeluri pe care le urmez în viața de zi cu zi. Și în al doilea rând am vrut cumva să strâng gândurile acestea într-o culegere, așa s-a născut și proiectul de carte, pentru că, așa cum menționa și Cătălin, a fost un proiect de televiziune, Behave, a fi sau a avea. Sunt câteva cărți cu titlul acesta, a fi sau a avea. Ultima carte pe care am citit-o a fost cea lui Eric Fromm, în care autorii încearcă să clarifice perspectiva aceasta a vieții, a orientării în viața de zi cu zi spre lucrurile materiale, spre ceea ce noi, așa cum spunea și Cătălin, adineauri, noi în societatea de astăzi definim ca succes. Succesul este ceea ce ai, ceea ce ai reușit să realizezi, resurse financiare, diplome, prieteni și așa mai departe. Tot ceea ce oamenii ne atribuie nouă, dar ceea ce putem să pierdem foarte ușor și a fi înseamnă să ai valori pe care nu le poți pierde sau la care nu poți sau la care tu singur poți să renunți, dar nimeni nu-ți poate lua aceste valori. Valori precum integritatea sau răbdarea sau perseverența și așa mai departe. Deci, revenind la întrebare, pentru mine proiectul acesta de carte a fost în primul rând o încercare de a mă clarifica pe mine însumi, în primul rând, înainte ca să profite și ceilalți de proiectul acesta, de televiziune și apoi de carte. A fi sau a avea? Investim resurse în căutarea lui a avea, să am, sau investim resurse în clădirea lui a fi? Pentru că, deci în timp ce scriam clădeam ideile pentru proiectul acesta de televiziune întâi și apoi de carte, mi-am dat seama că și a avea, sau dorința de a avea, și sârguința în a-l clădi pe a fi, vin din aceeași dorință, de fapt. Dorința aceea de a fi perceput, de a fi iubit, de a fi acceptat, de a fi admirat. Și mulți oameni în societatea de astăzi au tras concluzia greșită că cel mai sigur drum sau cea mai sigură strategie este pentru a fi iubit, acceptat, căutat, luat în considerare, admirat, este să ai. Și mulți care merg pe drumul acesta sunt oameni de succes și îl au pe a avea, au bani, au resurse materiale, au prieteni, au diplome și așa mai departe, își dau seama că strategia asta nu a fost neapărat cea corectă, cea bună. Parcă mai lipsește ceva și sunt atâtea biografii care ne arată lucrul acesta și poate că și telespectatorii Speranța TV realizează, băi, da, așa este. Uite, cunosc persoana aceea, are de toate și parcă îi lipsește ceva. Să nu mai vorbim de numărul foarte crescut de suicid în rândul persoanelor foarte cunoscute și cu acces la resurse materiale. Cam acestea erau ideile proiectului în mare. Sper că am reușit să răspund un pic întrebării.
Și o ultimă întrebare. Locuiești în Germania, acolo unde ideea de a avea este un pic mai concretă decât în România, unde foarte mulți sunt tentați de ideea asta că a avea aduce fericirea. Ce mesaj ai pentru cititorii români ai cărții, care și ei, așa cum spuneai, sunt frământați de gândul ăsta și care privesc oarecum spre vest cu ideea că fericirea e cumva legată de a avea?
Da, este o întrebare cu un răspuns foarte concret. Încerc să-l sintetizez cumva în două propoziții. Foarte interesant este și sociologii germani observă schimbul acesta de direcție în societatea germană. Generația tânără de acum, cei care, să spunem așa, până în 20-25 de ani, nu au o orientare materială foarte puternică. Foarte interesant este schimbul acesta de orientare în societate. Există un autor, un sociolog, care profesor la Universitatea din Chicago, Ronald Engelhardt, care spune că la fiecare 40-50 de ani se schimbă orientarea în societate și el are niște studii foarte, foarte interesante pe tema aceasta, pe care le recomand din suflet. Și unii sociologi chiar se întreabă, oare avem de-a face cu un schimb al orientării, al valorilor de societate și al orientării în societate? Pentru că societatea, generația din ziua de azi, generația sub 25 de ani, nu mai are o orientare foarte puternică spre valori materiale, spre a avea. Se explică și prin faptul că ei nu au cunoscut lipsa. Nu au cunoscut limitările și așa mai departe. În societatea din România noi am cunoscut lipsurile, limitările și acum avem libertatea de a-l clădi, de a avea, de a realiza în viață și de a aduna resurse materiale. Dar pentru mine este foarte clar și acum sunt la mesaj pentru privitorii Speranța TV sau ascultătorii Radio Vocea Speranței. Este foarte, foarte clar dovedit științific, psihologic și Sfânta Scriptură, cartea care, de fapt, ne-a adus bunăstarea în societatea vestică și ne-a clarificat valori pe care le avem în documente oficiale, ca și cum ar fi cele 30 de drepturi universale sau Carta Națiunilor Unite. Acolo e plin de principii biblice, dacă le citim. De societatea vestică s-a dezvoltat pe principiile acestea iudeo-creștine și acolo este foarte clar, vedem în Vechiul și Noul Testament, că binecuvântarea înseamnă și resursă materială, dar întotdeauna binecuvântarea vine prin resursa spirituală. Deci a avea întotdeauna, fără excepție, trebuie să treacă și trece prin a fi. Pentru că nu există un alt drum, o altă scurtătură spre a avea decât prin a fi. Și la urmă nu poți să te bucuri de a avea dacă nu ești. Cel puțin nu poți să te bucuri pe termen lung. Deci bucuria a lui avea fără a fi nu este sustenabilă. Așa că îndemnul meu și sfatul meu este clădește-l pe a fi, investește în a fi, în propria personalitate, în propria persoană, în propriul caracter și a avea, deci resursele și ceea ce societatea din ziua de azi ne sau definește ca succes, o să vină și o să te poți și bucura sustenabil de lucrul acesta. Deci, a avea întotdeauna trebuie și trece prin a fi.
Mulțumesc mult!
Multă plăcere!
Dorim succes la întâlnire acolo și ție personal în activitate și așteptăm din toată inima ca această carte să fie o binecuvântare pentru mulți cititori. Mulțumim mult!
Mulțumesc și eu, numai bine!
Ne întoarcem în studio, a fi sau a avea. Autorul lansează un concept foarte interesant. Libertatea voinței sau curăția voinței. Mă frământă de mult gândul ăsta. Cât de liberă e voința noastră, cu adevărat? Este libertatea voinței un mit?
Nu, eu nu cred că este un mit. Dar în același timp, nici nu cred că by default conștiința sau voința, sau voința mai bine zis, voința by default este liberă. Din nefericire. Deci nu cred că este un mit, cred în voința liberă, dar cred că voința liberă este rezultatul unei activități intense și a unor eforturi conștiente pe care cineva le face. Altfel, voința, fără ca posesorul să-și dea seama, este înrobită sau este ținută captivă de o sumedenie de elemente. Unele țin de mediu, de educația primită în familie, de reclame, de presiunea grupului. Deci, cred că atâta vreme cât noi nu ne luăm timp să conștientizăm în ce măsură ceea ce ne dorim este un produs al trăirilor noastre interne, a viziunilor noastre cu privire la aspectul respectiv, dacă nu ne luăm acest timp și spunem vreau chestia asta, considerând că eu vreau, fără ca să evaluez chiar vreau, știi? Fără acest exercițiu, voința cred că nu este liberă. Cred că poate fi liber, dar pentru asta trebuie să te înveți, să te analizezi pe tine, să analizezi cine ești, să analizezi ce nevoie ai, să analizezi câte influențe externe sunt în exercitarea actului voinței, să le elimini, da? Și să mergi înainte pe drumul tău. Este un exercițiu extrem de dureros, pentru că uneori trebuie să mergi împotriva curentului. Sau pentru că uneori trebuie să mergi împotriva viziunii familiei tale sau împotriva grupului tău de prieteni. Și atunci nu e chiar simplu să spui eu vreau chestia asta, da? Și este un lucru pe care îl vreau independent de mediul sau de contextul în care trăiesc.
Sar un pic la finalul cărții. El dă acolo o ilustrație cu un om mort care sângerează.
Da. Care da. Spune în final
sunt un mort care sângerează, da? Da. Un pacient a mers la medic și a spus: domnul doctor, eu sunt mort.
Da.
Și doctorul a spus: nu ești mort? Și el a zis: ba da, sunt mort. Și zice: uite, dacă te înțepi o să vezi că curge sânge.
Da.
L-a înțepat, a văzut că curge sânge și a zis: sunt un mort care sângerează. Da. De ce suntem atât de încăpățânați? Apropo de voință, știi?
Nu cred că, eu n-aș spune neapărat că suntem încăpățânați. Cred că mai degrabă avem de-a face cu cu confortul. Știi, ca să crești ideea aceasta de voință curată, cum o numește Paulin în carte, sau să ajungi la ideea de voință liberă, trebuie să mergi pe un drum. Uneori este mai simplu să mergi, psihologic vorbind, e mai simplu să mergi pe un drum cunoscut, chiar dacă e prost, dar e cunoscut, decât să mergi pe un drum mai bun, dar total necunoscut. E mai ușor să faci față, la un moment dat, presiunilor când te afli pe un drum pe care merge toată lumea. Până la urmă, presiunea se disipează. E și pe celălalt și pe celălalt. N-o duci tu. Când mergi pe drumul tău, da, pe care nu-l știi, pe care n-a mai mers nimeni, pentru că e doar al tău, e unic. E o presiune teribilă. Și atunci, cel puțin confortul, da, e o cauză pentru care preferăm să spunem sunt un om, un mort care sângerează. Da? Adică în fața celor mai elocvente dovezi,
dovezi
că,
exact.
Da, că domne, nu e bine. Da, tu ești pe drumul ăsta. Toată lumea merge pe drumul ăsta și tu ești pe drumul ăsta, dar nu e bine pentru tine, nu? E mai bine să spui, nu. Sângerez, dar sunt mort.
O altă afirmație interesantă a cărții, la pagina 40, autorul spune că nu există nicio întâlnire care să nu ne schimbe într-un fel, să nu ne marcheze. Acum, mă gândeam, vezi, în viață nu te întâlnești doar cu oameni care te pot schimba în bine.
Da.
Cum poți, ca întâlnindu-te cu niște oameni care nu sunt un model pentru tine și nici nu pot fi, totuși întâlnirea respectivă să nu te schimbe în rău?
Eu cred că, vezi, eu nu cred că există ceva totalmente bun și ceva totalmente rău în viață. Toate aspectele pozitive, toate întâlnirile noastre pozitive, tot binele de care avem parte, are și conotații negative. E acolo. Nu le poți ignora. Nu? Și toate întâlnirile sau experiențele noastre negative au și fațete pozitive. Sunt acolo. Doar trebuie să le vezi și să alegi să faci chestia asta. E un act de voință, într-adevăr. Uh-huh. Dacă legăm întrebarea asta de anterioară, da? E un act de voință. Dar ele sunt acolo. Gândește-te la un om care are tot, nu? Și îi spune, are succes, nu? Are bani mulți, să zicem, nu? Păi are un om de succes, nu? Pentru că are bani mulți. Corect. Dar banii aceia mulți, nu? Și standardul înalt sau confortul ridicat pe care și-l poate permite ascunde și aspecte negative în același timp. Felul în care oamenii te privesc, nu? Nu te mai privesc poate ca pe un om, o persoană cu sentimente, cu emoții, cu trăiri, te privesc ca pe un buzunar. Da? Și tu zici, dacă am bani mulți, o să fiu fericit, toată lumea o să mă respecte. Da, dar o să te respecte pentru banii tăi. Există riscul, da, să te respecte pentru banii tăi, nu pentru ceea ce ești tu. Exact, și aici ajungem în tensiunea pe care o generează cartea, a fi sau a avea. Nu? Și îți dai seama că na, ai bani mulți, nu? Deci experiența e pozitivă, așa cum spui, nu? Dar oamenii se raportează la tine ca la o bancă, nu? De unde poți să scoată ceva, îți vând povești. Și la un moment dat te întreb, câți dintre oamenii care sunt lângă mine mă iubesc cu adevărat pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce am? Dacă n-aș mai avea niciun șfanț mâine. Nu? Și aici mă duc în Evanghelie, nu? Toți prietenii, spune parabola fiului risipitor, l-au risipit, nu? A rămas singur. Pentru că oamenii l-au iubit nu pentru ceea ce era, ci pentru ceea ce avea. Nu? Deci, același lucru se poate spune și în partea cealaltă. Adică, dacă stai să citești, de exemplu, cărțile sau cartea scrisă de Vrumbrand, nu? Cu Dumnezeu
în
subterană, nu? Oameni care au avut interacțiuni cu persoane negative. Nu? Și n-au fost schimbați în negativ, ci din contră. Interacțiunea cu persoanele negative a determinat pe aceste persoane să meargă într-o direcție pozitivă sau, îndrăznesc să spun, mai pozitivă poate,
da,
decât dacă n-ar fi avut interacțiunea respectivă. Adică, până la urmă, viața ne aduce și evenimente plăcute și evenimente neplăcute și oameni plăcuți și oameni mai puțin plăcuți și oameni de treabă, dar și oameni cu un suflet urât și schimonosit. Depinde de fiecare dintre noi în ce le transformăm. Nu ei, nu experiențele, nu întâlnirile ne transformă. Decizia noastră este, da, cea care ne transformă.
Cum decodificăm noi,
exact,
întâlnirile respective.
Și ce facem cu ele?
Cartea vorbește despre un cuvânt care este tocmai des folosit astăzi și aș vrea în final să spui două, trei vorbe despre el. Reziliență. Ce este reziliență?
Da, e un termen mai tehnic, într-adevăr. Reziliența este capacitatea unui om de a face față situațiilor neplăcute. Capacitatea unui om de a identifica instrumentele adecvate Pentru că noi toți ne dezvoltăm niște instrumente. Doar că unele sunt inadecvate, unele nu sunt potrivite, nu ne ajută. Nu, capacitatea unui om de a identifica instrumentele adecvate cu care să facă față unei situații neplăcute cu care se confruntă. Și când spun instrumente adecvate, mă refer la acele instrumente care îl ajută pe om să crească, să se dezvolte, să-și continue evoluția lui, maturizarea lui și nu involuția. Nu? Adică, uite, ca să-ți dau un exemplu, să fiu înțeles. Mergi cu mașina și ai accident. Este o experiență neplăcută. Oricui se poate întâmpla. Un mecanism pe care eu îl pot dezvolta este acela că nu mai conduc niciodată. Da? Și atunci nu mai am parte de accidente. Da? Dar e un mecanism prost. Deci este un mecanism prost în esență. De ce? Pentru că mi-a răpit posibilitatea de a continua să conduc și de a fi la volan în situații în care este neapărat nevoie de a fi la volan. Adică eu iau decizia în urma accidentului pentru că vreau să evit accidentele, să nu mai conduc niciodată. Bun, dar sunt situații în viață în care este nevoie să conduci. Nu? Nu, nimeni nu te poate ajuta și cea mai bună soluție este să conduci.
Să fii acolo.
Ok? Faptul că tu ai găsit un instrument, da? Te-a ajutat să depășești șocul, e mult să spui trauma, dacă mă refer acum la accidentul minor. Exact, da. Dar să depășești evenimentul neplăcut. Da? Ai găsit instrumentul, dar în esență instrumentul nu te-a ajutat. Instrumentul te-a împiedicat. Ei, reziliența este această capacitate a oamenilor de a identifica aceste resurse, de a identifica aceste instrumente care să îi ajute să depășească întâlnirile, evenimentele neplăcute pe care viața le aduce în cale, dar într-o manieră sănătoasă și constructivă, care să-i determine să fie mai buni, să fie mai frumoși, dacă vrei, pe dinăuntru, în urma evenimentului neplăcut.
Cel mai scurt răspuns din emisiune, a fi sau avea?
A fi, e clar. A fi este deasupra tuturor.
Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea A fi sau avea, scrisă de Paulin Giurgi, pe care o găsiți la editura Viață Sănătate, pe site-ul editurii Viață Sănătate. Noi am fost în platou împreună cu pastorul Cătălin Bărbulescu, directorul Centrului Media Adventist. Mulțumim frumos!
Cu drag, mulțumesc și eu!
Dragii mei, vă doresc să vă bucurați de a fi și de ceea ce Dumnezeu vă dă, în așa fel încât viața voastră să fie una fericită și împlinită. Pe curând!